No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Ja tänään mennään sitten katsoa TCP-protokollasta loput asiat, eli siellä on TCP-vuovalvonta ja TCP-ruuhkahallinta. Ruuhkahallinta kyseessä ja sitten otetaan kalvot esiin. Joo, eli me viimeksi me jäätiin siihen, että me katsottiin, miten sitä luotettavaa tiedonsiirtoa saadaan tehostettua ja käytiin tuo callback ääni ja selective repeat protokollat tai menetelmät läpi ja siellä oli sitten tämmöinen lähetysikkunan koko, jota pystyi täällä itse valitsemaan ja sitten selective repeatissä oli vielä vastaanottoikkunan koko. Ja nyt tämä vastaanottoikkuna oli täällä Selective Repeatissä sitä varten, että me pystyttiin selektiivisesti valita, että mitä me kuitataan yksittäisiä paketteja, kun callback NS pitää kuitata järjestyksessä paketit. Ja nyt sitten, että mistä tulee tämä lähetysikkuna koko sitten, niin käydään seuraavana sitä läpi ja siihen vastaa sitten vuovalvonta ja ruuhkahallinta. Ja nyt tämä vuovalvonta, niin tämä on vastaanottajan toimenpide. Ja sitä varten, että nyt kun se vastaanotetaan dataa, niin siellä vastaanotossa, siellä on jonkunlainen muisti olemassa. Ja nyt meillä internetissä voi olla kaikenlaisia erilaisia laitteita, toisissa voi olla enemmän tehoa kuin toisissa, enemmän muistia. Niin tämä vuovalvonta, flow control on sitä varten, että ehkäistään sitä lähettäjää lähettämästä liian nopeasti suhteessa sitten vastaanottajaa. Ongelma on siinä, että jos se lähettäjä lähettää nopeammin kuin vastaanottaja sovellus käy lukemassa vastaanotettua dataa, niin sitten sinne ei mahu sinne vastaanottomuistiin enää mitään. Niin tämä vuovalvonta on kehitetty ehkäisemään sitä. Eli rajoitetaan lähettäjän lähetysnopeutta. Ja nyt tässä niin on, että miten se tehdään, niin sitä mainostetaan tai päivitetään vastaanottoikkunan kokoa lähettäjälle on tässä mulla. Nyt tämä on eri vastaanottoikkunan koko kuin mitä täällä Selective Repeatissä oli. Eli Selective Repeatissä oli tämä vastaanottoikkuna täällä, joka kertoo sen, että kuinka paljon tänne saa tulla vastaanotettuja paketteja tänne, ennen kuin ne kuitataan. Ja jos mä nyt laitan tämän vähäksi aikaa päälle menemään, niin jaetaan stoppi. Ja nyt tässä visualisoinnissa niin data välitetään heti ylemmälle kerrokselle. Mutta jos ei sitä välitettäisi, niin se rupeisi täyttymään. Eli sit, mikä tuossa vuovalvonnassa sit on vastaanotto ikkunan koko, niin se on sitten tämä jäljellä oleva muistikapasiteetti, mitä tällä vastaanotossa on. Ja samaan tapaan sillä muistia tulee lisää, kun sieltä sovellus käy lukemassa dataa täältä vastaanottomuistipuskurista pois. Mutta jos ei sovellus käy lukemassa sitä dataa, niin tämä alkaa täytymään tämä vastaanottoon käytettävissä oleva muisti. Ja sen jälkeen lähettäjä lähettää turhaan dataa, että jos se lähettää dataa ja tänne muistiin ei mahu, niin se datan lähetys menee hukkaan. Niin tällä vastaanottoikkunalla kerrotaan se, että kuinka paljon on tilaa täällä vastaanottajan muistissa uudelle datalle. Eli se vastaanottoikkuna, mikä tuossa vuovalvonnassa on, niin se on se koko muisti, mikä siellä on käytettävissä. Ja sitten tämä Selective Repeatin käyttämä vastaanottoikkuna, niin liittyy siihen protokollaan siten, että siellä on ne, kuinka monta pakettia saa olla kuittaamattomana liikenteessä. Ja jokainen kuitataan sitten siitä vastaanottoikkunasta erikseen. Eli tuo eri vastaanottoikkuna kuin Selective Repeatissä. Tämä on niin yksinkertainen asia, että sitä ei ole mitään erillistä RFC-dokumenttia. Se on sillä TCP-alkuperäisessä määrityksessä. Alkuperäisessä RFC-dokumenteissa määritellään tämä vuovalvonta. Ja otetaan tuohon vielä, että kohta mennään katsomaan ruuhkahallintaa, niin tämä vuovalvonta on ihan eri asia kuin ruuhkahallinta. Vuovalvonta on yksinkertainen asia, ruuhkahallinta ei ole yksinkertainen asia. Katsotaan vielä visualisointi TCP-vuovalvonnasta. Taas Kurosen ja Rossin opiskelijat tehnyt visualisoinnin Täällä on tiedoston kokoomalta tiedoston koko mahdollisimman suureksi. Etenemisviive, no olkoon tuossa 2 sekuntia. Mitä tässä näkyy? Lähettäjä vastaanottaja tänne. Vastaanottaja sovellus laittaa tänne lähetettävää dataa ja siitä sitten pikkuhiljaa siirretään tuonne bufferiin, eli muistipuskuriin, joka on siihen TCP-lähettäjälle tai olisi sitten mikä tahansa protokolla vastaava vuorovalvonta voi olla käytössä linkkikerroksella esimerkiksi. Ja sitten kun se tulee lähetetään dataa, se tulee tänne vastaanottajan muistipuskuriin ja sovellus käy sitten jossain vaiheessa lukemassa tuosta muistipuskurista dataan tuonne sovelluksen käsiteltäväksi. Ja nyt jos mä laitan päälle tuon simulaation ja kohta antava pause tähän tuohon väliin, vaikka pause. Okei. Eli mitä siellä tapahtuu? Sovellus laittaa tuossa nyt 2048 tavua tuonne TCP, mä nyt käytän TCPtä esimerkkinä, TCP-muistipuskuriin, eli sieltä lähti tuommoinen pala pois, nämä ei ole suhteessa toisiinsa, ja tuommoinen pala täyttää tuon TCP-muistipuskurin. Sitten se lähetettiin, meillä on taas etenemisviive, että 2 sekuntia meni tuossa, että ensimmäinen bitti saapuu paikan päälle, sitten on siirtoviive, että me saadaan kaikki 2048 bittiä lähetettyä vastaanottajalle, ja sitten täältä, kun kaikki datapitit on vastaanotettu, siirtyy data tänne vastaanottomuistipuskuriin. Vastaanottomuistipuskurille kävi sille, että se täyttyi tässä ihan kokonaan. Sovellus ei ole vielä lukenut dataa, ja tuossa kuittauspaketti lähtee, laitetaanpa pikkusen eteenpäin, niin sovellus käy jossain vaiheessa lukemassa tämän datan. Nyt varmaan tässä, no nyt se kävi jo lukee sen datan. Stoppi taas. Mutta tuossa kohtaa, kun me saatiin 2048 bittiä perille, niin sovellus ei heti käynyt sitä lukemassa samalla sekunnilla, vaan tämä koko muistipuskuri tuli täyteen, niin silloin tuo vastaanottaja lähetti kuittauspaketin, kuitattiin, että me saatiin 2048 tavua dataa. Ikkunan koko on 0 tavu, eli mulla ei mahu mitään tänne enää ikkunaa, vastaanottopuskuriin. Ja semmoinen viesti lähti eteenpäin. Tämä käytännössä tarkoittaa, että sekvenssinumero oli tuolla 0, 2048 on dataa, niin viimeinen sekvenssinumero, mikä täällä vastaanotettiin, on 2047. Ja nyt sitten, miten TCP:ssäkin menee, niin tässä kuittauspaketissa kerrotaan sitten se, että mä odotan seuraavana sulta datapaketti, jossa on sekvenssinumero 2048. Se kertoo TCP:ssä, että kuinka paljon me on vastaanotettu dataa. Eli käytännössä, mä nyt on puhunut paketeista, me kuitataan paketteja. Niin esimerkiksi TCP:ssä me kuitataan datamäärää, tavuja. Eli 2048 tavu vastaanotettu sekvenssinumeroiden perusteella, sitten pystytään. Nyt tässä on kiva, kun lähtee 0, niin pystyy näkemään helposti nämä. Okei, me odotetaan seuraavaksi paketti, jonka sekvenssinumero on dataa, joka sekvenssinumero on 2048 ja siitä eteenpäin. No, täällä sitten kuittausviesti tuli perille. Tarkoittaa sitä, että tämä sovellus pyyhki tämän vanhan datan pois tältä muistipuskurista ja otti sieltä seuraavan palikan. Laitoi sen tuonne muistipuskuriin ja nyt se odottaa siellä lähetystä. Mutta se ei pysty lähettämään sitä heti, koska kuittausviestissä oli info, että hei, meillä ikkunan koko on 0. No, nyt jos meillä on yksisuuntainen dataliikenne, niin tämä TCP ei koskaan päivittäisi sitä ikkunan kokoa, vaan nyt me joudutaan tekemään silleen, aika monesti on kaksisuuntainen dataliikenne, se ikkunan koko päivittyy. Päivittyy hyvin harvoin, tämä ikkunan koko menee normaali laitteella tukkoa. Ehkä joku IoT-laite tänä päivänä voi olla semmoinen, jossa on niin vähän resursseja ja niin hidas prosessori, että se ei kerkeä välttämättä hakea kaikkea dataa niin nopeasti kuin joku muu laite lähettää sille. Mutta nyt kun joudutaan tämmöiseen tilanteeseen, että hei, ikkunan koko on nolla, me ei voida mitään lähettää, niin siitä on semmoinen selviytymiskeino, että okei, lähetetään yhden tavun kokoinen paketti. Eli pituus on ykkönen, sekvenssinumero on tuo 2048, mitä se odottaa. Eli kun otetaan sieltä puskurista yksi tavu ja kokeillaan lähettää sitä. Nyt idea on se, että me yhden tavun kokoisella paketilla kokeillaan, että onko siellä vastaanottoikkunaan tullut tilaa. Ja ei menetetä kovin paljon, jos siellä ei olekaan tilaa. Eli se ykkösen kokoinen paketti sen takia, että se menee nopeasti perille. Ja plus sitten, jos ei se mahukaan sinne se seuraava paketti, niin ei turhaan tuhlata kaistaa siihen, että lähetetään taas 2048 tavua dataa. Semmoista tapauksessa siellä ei mitään mahu. Eli ykkösen kokoisella paketilla käydään kysymässä, että onko siellä dataa. Laitetaan pause. Ja nyt kun se oli tuossa sovellus kerennyt lukea sen aikaisemman datan pois sieltä vastaanottopuskurista, niin sieltä tulee viesti, että okei, AK 2049, mä sain talteen sen 2048 sekvenssinumeron paketin, odottelen seuraavana osalta 2049, ja nyt kun se yksi tavu meni sinne vastaanottomuistipuskuriin, niin mulla on tilaa siellä 2047, eli siellä on yksi tavu tuolla vastaanottomuistipuskurissa vastaanotettuna. Eli me saatiin nyt talteen se yksi tavu ja lähetetään uusia, että hei, sinne mahtuu lisää, eli ikkunapäivitys saadaan. Eli saadaan pakotettu ikkunapäivitysviesti siinä tapauksessa, että ei ole dataliikennettä molempiin suuntiin. Jos olisi dataliikennettä molempiin suuntiin, niin silloin se ikkunapäivitysviesti meni siinä dataan mukana. Saataisiin menemään. Okei. Resume. Ja otetaan nyt sitten taas. Okei. Ja nyt kun me täällä lähettäjä sai kuittaukset, se yksi tavu meni perille, se laittaa yhden tavun lisää tuonne lähetyspuskuriin. Ja nyt kun siellä oli 2047 tilaa, niin se lähettää kumminkin sen 2047 tavua tuossa korkeintaan. Ja sovellus on tuolla yrittänyt käydä lukea dataa, ei ollut dataa tarpeeksi luettavaksi sillä muistipuskurista tuossa kohtaa vielä, että siellä on ihan tullut perille tuo data. Ja meillä menee taas ikkunan koko nollaan, mistä me lähetetään sitten ikkunan kuittauksen mukana, kuittauspaketin mukana menee ikkunan koon päivitysviesti. Okei. Ja sama jatkuu sitten, että jos sattuu näin huonosti menemään, niin homma jatkuu. Ja tuli tässä nyt, pitäisi vähän parametreja muuttaa, että saataisiin semmoinen tilanne, että se ei olekaan tai pitäisi ajaa uudestaan tai satunnaisesti käy lukettaa dataa. Että joskus tulee semmoinen tilanne, että sitten siellä ei olekaan vielä tilaa siellä muistipuskurissa, vastaanotto muistipuskurissa, tämä ykkösen kokoinen palikka menee hukkaan, se joudutaan uudelleen lähettämään. Mutta nyt tässä visualisoinnissa sitä ei käynyt. Tämä on satunnainen tämä, milloin se käy lukemassa tässä visualisoinnista tämä dataa, että siihen ei pysty vaikuttamaan. Että se voi kokeilla uudestaan, jos haluaa. Mutta tuommoinen on se vuovalvonnan tehtävä. Ja eli nyt kun se vuovalvonta mainostaa että mulla on ikkunassa jonkun verran tilaa, niin sieltä tulee sitten yksi raja-arvo siihen, että kuinka paljon se Selective Repeat ja Callback N saa käyttää lähetysikkunan kokoa. Eli nyt kun tämä vastaanottajan käyttämä muistikapasiteetti pienenee pikkuhiljaa, sieltä tulee se ikkunan koon päivitykset, niin se rajoittaa sitten sitä, että kuinka paljon tämä lähettäjän ikkunan koko saa olla. Lähettäjä tietenkin haluaisi, että maksimi mahdollisimman suuri ikkunan koko, jolloin se pääsee lähettämään mahdollisimman paljon sinä aikana tai odottamatta kuittauksia. Ongelma on se, että me joudutaan jäädä odottaa kuittauksia, meillä menee kapasiteetti linkiltä hukkaa. Okei. Tämä on yksi mekanismi, mikä vaikuttaa. Tänä päivänä hyvin harvoin tämä vuovalvonta vaikuttaa siihen lähettäjän lähetysikkunan kokoon. Mutta mä otan tähän CVND. Lyhenne tulee sanoista, laitapa lähetysikkuna ihan suomeksi. Eli nyt se on sitten minimi vuonvalvonnan ikkuna, ilmoittama ikkunan koko. Ja sitten toinen, mistä otetaan, katsotaan, että kumpi on pienempi, ruuhkan hallinnan ilmoittama ikkunan koko tai määrittelemä ikkunan koko. Ruuhkahallinta toimii siinä lähettäjälaitteessa. Vuonvalvonta toimii vastaanottajalaitteessa. Eli nyt sitten se lähetysikkuna, mitä käytetään, niin se on minimi. Et kumpi on pienempi arvo, niin sitä pitää totella. Eli jos se vuonvalvonta ilmoittaa pienemmän arvon, niin käytetään sitä. Tai sitten ruuhkahallinnan menetelmä määrittää sitten se, että minkä kokoinen se lähetysikkunan koko saa olla. Ja mennään katsoa sitten, ja nämä menee helposti sekaisin, sen takia mulla on tuossa kalvolla vielä, että nämä on eri asioita, että siellä kokeessa varmaan on tuota sitten tehtäviä, jotka liittyy näihin, ettei mene sekaisin. No niin, elikkä. Vuonvalvonta, vastaanottajan toimenpide, jotta se vastaanotto on käytetty, muisti ei lopu. Sitten ruuhkahallinta on puolestaan sitten lähettäjän toimenpide, ja nyt se on sitten ei oman ruuhkan pelkästään, vaan koko internetin ruuhkan hallitsemiseksi. Alkuaikoina, kun internet kehitettiin, niin ei ollut mitään tämmöistä ruuhkanhallintaa. Ja nyt kun siellä rupesi liikennemäärät kasvamaan, käytännössä kaikki lähetti niin nopeasti kuin pysty, ja huomattiin, että hei, nythän ne reitittimet tukkeutuu koko ajan. Se alkoi ruuhkautua enemmän reitittimet, ja rupesi paketteja putoamaan. Ja kun putoaa paketteja, niin se tarkoittaa sitä, että tulee uudelleen lähetyksiä TCPn puolella. UDP:ssä ei ole niin väli, UDP ei lähetä uudelleen. Mutta TCP varsinkin, kun se rupeaa uudelleen lähettää pudonneita, kadonneita paketteja, se ei saa kuittauksia niihin paketteihin, niin se generoi vaan lisää ja lisää ruuhkaa sinne. Jos se sitä ruuhkaa millään tavalla kontrolloida, niin se koko internet tai sen aikainen verkko ruvettiin näkemään, että hei, kohta se kaatuu se koko meidän verkkosysteemi. Et se ei ollut vielä, okei, se oli se alkuinternet, mitä sillä oli. Kaatuu se verkkosysteemi, koko verkko, sen takia, että ne TCP ei saa pakettia läpi, mutta ne haluaa kumminkin aina saada sen paketin läpi, kun se on luotettava tiedonsiirto. Et aina pitää saada paketti läpi ja kuittaa sille. Jos on lähetetty, jos ei tule kuittausta, niin lähetetään uudelleen. Ja sitten ne uudelleenlähetykset tulee jossain vaiheessa tukkimaan sen koko internetin verkon. Niin sitten Van Jacobson on semmoinen kaveri, joka keksi sitten tai kehitti tämän TCPn ruuhkan hallintamekanismin, congestion control, ja ihan se alkuperäisen versio siitä. Ja käydään läpi se alkuperäinen versio TCP-ruuhkahallinnasta, nähdään, että miten se toimii, ja sitten katsotaan, että miten se tänä päivänä toimii. Ja nyt tavoitteet oli siinä ruuhkahallinnassa sitä, että se on mahdollisimman tehokas. Eli meidän tarkoituksena, että se lähetysikkuna pitää saada mahdollisimman suureksi. Ilmoittaa ruuhkahallintaa, niin kaikki laittaa sen maksimiin, mitä se järjestelmä kykenee tarjoamaan muistia siihen lähetysikkunaan. Mutta nyt kun pitää ruuhkaa hallita, niin lähetysikkuna on mahdollisimman suuri, mutta siten, ettei aiheuteta ruuhkaa, jotta paketteja ei katoa niin paljon, ei tule uudelleen lähetyksiä turhaan. Toinen, mikä lähtökohta otettiin, sitten se, että nyt tämä ruuhkahallintamenetelmä pitää olla reilu kaikkien TCP-käyttäjien kesken. Et ei voi olla sille, että kun yksi rupeaa rajoittamaan liikennettä, niin sitten toiset hyötyy siitä ja rupeaa käyttää sitä kapasiteettia. Kun yksi vähentää liikennettä, niin toiset lisäisi liikennettä. Eli vaan kaikkien pitää osallistua siihen kaikkien TCP-käyttäjien, että me hallitaan ruuhkaa yhdessä siinä internetissä. No niin. TCP Slow Start on sitten Van Jacobsonin menetelmän ensimmäinen osa. Että se on kaksi osaa siinä ruuhkahallinnassa. Ja mitä tämä Slow Start tarkoittaa? Okei. Piirretään vaikka, katsotaan mitä mulla oli. Okei, nimi kertoo hidas aloitus tuosta lähetyksessä, mutta sitten kasvatetaan kumminkin nopeutta eksponentiaalisesti. Tässä mulla, okei, mennään vielä timeouttiin. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mä altan tähän akselia. Aika on tuolla ja sitten tässä on sitten pystyakselilla, niin tässä on ruuhkahallintaikkunan koko. Eli se koko ruuhkahallintaikkunalle, nyt voi ajatella, että se on käytännössä paketteja, vaikka se mitattaisi tavuuna, niin käytännössä se on paketteja. Aloitetaan hitaasti tämä lähetys, eli kun, ihan ensimmäisenä ruuhkahallintaikkunan koko on 1. Piirretään vaikka tuonne. Tarkoittaa sitä, että kun tämä on se alkuperäinen TCP, ruuhkahallintaikkunan koko 1, saadaan 1 paketti lähettää. Sitten pitää ihan odottaa kuittausta. Eli lähdetään hitaasti tunnustelemaan, että kuinka ruuhkautunut se on se, kuinka ruuhkautunut on se verkko. Sitten kun saadaan kuittaus, me saadaan, tuossa oli 1 ruuhkahallintaikkunan koko, jokaista kuittauksesta me saadaan slow start vaiheessa niin kasvattaa ikkunan kokoa, lähetysikkunan kokoa 1. Eli 1 kuittaus saatiin, lähetysikkunan koko, no okei, saatiin 1 kuittaus. Se tarkoittaa sitä, että meillä on 0 kuittaamatonta pakettia liikenteessä, me saadaan lähettää toinen paketti tai seuraava paketti. Ja nyt kun kuittauksen myötä me saadaan kasvattaa ikkunan kokoa 2. Ja tarkoittaa sitä, että me saadaan lähettää toinenkin paketti. Eli 2 pakettia. Okei. Ja nyt tässä on sitten RTT, eli round trip time, mikä menee, kun paketti menee perille ja saadaan kuittaa, niin se on suurin piirtein vakio. Kun oletetaan, että viive ei kovin paljon heittele, niin tuossa on tuo RTT. RTT on sitten tuommoinen noin. Ja jos mä tänne laitan sitten RTT-välein näitä pykäliä tänne, eli jokainen on RTT-välein, 1 RTT ja 2 ja 3. Eli yhden RTT-jälkeen ikkunan koko on kasvanut 2. Annaanpa tuohon sitten 2. Okei. Okay. No sitten täältä rupeaa tulla kuittauksia. Laitaisiin vielä väriä. Kuittaus. Saadaan perille. Siellä on 1 kuittaamaton paketti vielä menossa. Mutta ruuhkahallinta sanoi, että saa 2 kuittaamatonta pakettia olla matkalla. Kun me saadaan ensimmäinen kuittaus, me saadaan lähettää ensimmäinen, taas 1 paketti. Ja kuittaus kasvattaa ikkunan koon 3. Saadaan lähettää 3. paketti matkalle, kuittaamaton paketti matkalle. Ja sitten sieltä tulee seuraava kuittaus. Saadaan lähettää siitä paketti matkalle, koska nyt on nämä molemmat kuitattu. Niin 3. paketti saa lähteä matkalle. Ja kun se kuittaus taas antaa kasvattaa ruuhkahallintaikkunaa 1, saadaan 4. paketti matkalle. Ja no okei, ehkä se RTT, okei, tuo on puolikas RTT tuo oikeasti. Jos sen piirtää tuonne, niin se RTT näkyy ehkä paremmin. Paremmin näkyy siinä, että tuossa on 1 RTT ja Tuossa on sitten kaksi RTT:tä suurin piirtein, eli saadaan kaikki paketit ja sitten kuittaukset kaikille paketeille. Otetaanpa tuo vielä pois, eli tuolta lähti se seuraava RTT ja suurin piirtein kuittauksiin asti. Okei, eli toisen RTT:n kohdalla, niin okei, tuolla on kakkonen, niin meillä on käytännössä hypätty neloseen asti tuolla toisen RTT:n kohdalla. Ja nyt tuolta kun tulisi jokaisesta neljästä paketista kuittaus, nyt mä teen sille, että mä kun kerran tila loppuu kesken, mä otan tuohon, että tulee neljä kuittausta, niin se mahdollistaa sitten taas sen, että jokainen kuittaus kasvattaa ruuhkahallinnan kokoa ykkösellä, niin neljän kuittauksen jälkeen meillä on 8 tuo ruuhkahallinnan koko. Ja sitten saa lähteä 8 pakettia liikenteeseen. Sitten kun 8 tulee perille, niin kasvaa 16. Ja käytännössä aina RTT:n. Oho, ei pitänyt tulla tuommoinen. RTT:n välein, kun meillä käytännössä käy silleen, että tässä slow start-vaiheessa ruuhkahallinnan ikkunan koko kaksinkertaistuu. Eli aina kaksinkertainen. Ykköstä kakkoseen, kakkosta neloseen, nelosta kasiin, sitten 16. Ja nyt kaksinkertaistuminen tarkoittaa sitä, että meillä on tänne tämmöinen eksponentiaalinen kasvu, että aina RTT:n välein kaksinkertaistuu tiedonsiirtonopeus. Okei. Pyytäisi välillä pois. Okei. Eli mitä se käytännössä käy, niin hitaasti aloitetaan ja ruvetaan aina kun saadaan kuittauksia, niin käytännössä kaksinkertaistuu se ruuhkahallinnan ikkunan koko ja tiedonsiirtokapasiteetti. Eli se ruuhkahallinnan ikkunan koko antaa sitten kasvattaa sitä lähetysikkunaa. Me saadaan enemmän ja enemmän paketteja matkalle ilman, että niitä tarvii kuittailla. Odottaa niitä kuittauksia. No milloin tästä loppuu? Käyttöjärjestelmiin asetetaan raja-arvo käytännössä, teoriassa ääretön, mutta käytännössä joku se on varmaan 16-bittinen intti, 65 535 ikkunan koko, että jos se saavutetaan, niin sitten pitää lopettaa, mutta monesti yleensä mitä siinä käy, ennen kuin me saavutetaan se raja-arvo, niin käy silleen, että siellä rupeaa ruuhka kasvamaan siellä verkossa ja tulee time outti. Eli nyt se ajasti laukee, kun siellä odotellaan paketille kuittauksia. No, jos se time outti tulee, niin normaalisti lähetetään kuittaamaton paketti ja aloitetaan slow start-vaiheen alusta. Eli jos tuolla tulee time outti, ruuhkahallinnan ikkunan koko pudotetaan tänne ihan ykköseen asti slow start-vaihe alkuun. Ja sitten lähtee taas kasvamaan lineaarisesti. Eksponentiaalisesti. Päästään lineaariseen kohta. Milloin sinne lineaariseen siirrytään, niin silloin kun tulee time outti, niin tämä raja-arvo, mikä sinne on asetettu, niin otetaan käyttöön. Raja-arvo asetetaan puoleen siitä tiedonsiirron nopeudesta, mikä saavutettiin ennen timeouttia. Eli suurin piirtein tuohon asetetaan raja-arvo. Se nyt on puolessa välissä ykköstä ja mihinkä sitten tuossa pääsikään sinne timeouttiin asti. Nyt tämä raja-arvo rupeaa määrittämään sitä, että okei, me ollaan suurin piirtein puolessa välissä siitä, että me viimeksi ruuhkautettiin verkko meidän lähetyksellä. Aletaan lähestyä, kun me saavutetaan raja-arvo, me aletaan lähestyä pikkuhiljaa sitä pistettä, että meidän verkko ruuhkaantuu niin paljon, että tulee time outti. Ja nyt kun se raja-arvo saavutetaan, me siirrytään lineaariseen kasvuvaiheeseen, niin sanottu congestion avoidance-vaihe, jossa pyritään ehkäisemään ruuhkaa. No niin, oliko tuossa tekstinä, mitä sanoin juuri? Okei. siirrytään consensus avoidance-vaiheeseen. Mennään katsoa, otetaan seuraava kalvo. Eli nyt consensus avoidance-vaihe on lineaarista kasvua, eli me lopetetaan eksponentiaalinen kasvu. Ruvetaan kasvattaa lineaarisesti. Lineaarisesti tätä nopeutta enää sen jälkeen. Eli hidastetaan sitä tiedonsiirron nopeuden kasvamisvauhtia, jotta me päästään, tai jotta pystytään lähestyä sitä ruuhkapistettä paremmin. Eli me tiedetään, että okei, aikaisemmin se ruuhkautui tuolla niin pahasti, että tuli timeoutti. Ruvetaan pikkuhiljaa, kun me aletaan lähestyä puolen välin jälkeen sitä timeout-vaihetta, niin pudotetaan sitä vauhtia, jotta me pystyttäisiin mahdollisimman pitkään suurella tiedonsiirtonopeudella ja ettei jouduttaa siihen, että paketti katoo. No sitten verkko voi olla ruuhkautunut enemmän tai vähemmän, niin tämä seuraava timeout, se voi tapahtua, jos se verkko on ruuhkautunut pahemmin, se tapahtuu aikaisemmin tai sitten myöhemmin, jos se verkko ruuhkautumisaste on pienentynyt. Miten tämä käytännössä tehdään, jos me jatketaan sieltä, että meillä oli 8 kappaletta paketteja, sitten me saadaan 8 kappaletta kuittauksia, 8 kuittausta menee tuossa, eli tuolla oli ruuhkallinen ikkunan koko 8. Olkoon tämä musta nyt sitä, että me ollaan vielä slow start -vaiheessa SSS. Ja nyt sitten täällä tapahtuu joku okei, siellä vielä ollaan slow start -vaiheessa 16 kasvatetaan. Jokaisella kuittauspaketilla kasvaa 1. Ollaan vielä slow start -vaiheessa. Lähetetään 16. Otetaan tuohon 16. Oletetaan, että tuossa tapahtuu vaikka timeoutti, eli paketti tai kuittaus katoo, ei saa kuittausta tarpeeksi ajoissa, niin ei me mennäkään timeouttiin. Meidän piti mennä consistent avoidance-vaiheeseen, taas sen timeoutin jälkeen. Tämä on semmoinen korjaus, että nyt mä ohitin sen timeout-vaiheen, eli me lähdettiin tuolta consistent avoidance-vaiheesta, ja nyt tuo musta väri tuossa, niin sen kuvaa suurin piirtein tuota kohtaa, että me ollaan tuolla menossa, niin kun tuollakin on mustaa. Eli me ollaan saavuttu kerran käyty tuolla timeoutissa, me ollaan uudestaan slow start-vaiheessa, ja sitten mennään, lähestytään tätä pistettä, missä siirrytään consistent avoidance-vaiheeseen. Eli TCP on semmoinen, että se ei koskaan aloita tuosta consistent avoidance-vaiheesta, vaan aina aloittaa slow startista ja menee niin pitkälle, että siellä tulee timeoutti. Ja sitten päästään, niin kuin, että lähetetään täysillä niin kauan, että me huomataan, että hei, nyt alkoi tapahtua jotain omituista, ja lähetetään, sitten rupeaa ruuhkahallintamekanismi toimimaan. Okei. No nyt... Okei, olkoon nyt 2016 oli sitten se, että missä tapahtui consistent avoidance-vaihe ja siirtyminen consistent avoidance-vaiheeseen. Otetaanpa tuosta viiva pois, siirretään tuolla nyt, heitetään tuonne punainen viiva päälle. Eli nyt ollaan sitten consistent avoidance-vaiheessa. Jokainen kuittaus, jos tuossa tulee 1 kuittaus, niin se ei kasvatakaan enää sitä ruuhkallinen ikkunan koko 1, vaan nyt siellä tulee sitten 16 ja 1 kuudestoista osa, ei tämä yhdestä kuittauksesta. Toinen kuittaus, kun tulee niin se on sitten 16 ja 2 kuudestoista osaa. Ja sitten kun me saadaan kaikki kuittaukset perille, no niin, saadaan 3 pistettä sinne, tuolta tulee 16 kuittaus, niin silloin nämä osat täältä riittää siihen, että me saadaan kasvatettua ruukallinen ikkuna koko 17. Ja se nyt käytännössä tarkoittaa sitä, että me ei enää tuplata, kaksinkertaisesta RTT-välein sitä ruukallinen ikkunan kokoa, vaan kasvatetaan RTT-välein ykkösellä sitä, jolloin se näkyy lineaarisena tämä siirtymä. Ja sitten sit sieltä tulee lähtee saadaan lähettää 17 tuota pakettia ja tulee 17 kuittausta, niin jokainen kuittaus kasvattaa sitä ruuhkallinen koko ikkunan koko yhdellä 17 osalla ja saadaan sitten kaikki 17 kun on saatu vastautettu, niin saadaan 18 ruuhkallinen ikkunan kooksi. Okei. Näin toimii Ivan Jakobsonin kehittämä ruuhkahallintamenetelmä. Eli aloitetaan hitaasti, mutta kasvatetaan eksponentiaalisesti. Sen jälkeen, kun me saadaan selville, että mitenkä se on, mikä on se ruuhkautumisaste verkossa, me saadaan siltä raja-arvo, jota sitten ruvetaan käyttämään siihen, että me siirrytään slow start-vaiheesta, consistent avoidance-vaiheeseen, eksponentiaalista kasvusta lineaariseen kasvuun. Ja nyt tämä sitten jatkuu sille, että jos tuossa oli timeoutti tuolla, niin no, taas mennään alkuun. Raja-arvoa tiputetaan sitten, että se ei menekään enää tuolla, vaan se raja-arvo tippuu sitten tuohon puoleen. Puoleen aina sitä saavutetusta tiedonsiirtokapasiteetista ruuhkallinen ikkunan koosta. Ja sitten kun taas saavutetaan raja-arvo, niin slow startissa siirrytään consistent avoidance-vaiheeseen. Okei. Okay. Otetaan taas tekstit esiin. Okei. Okay. Eli siinä näkyy tekstinä se, mitä mä äsken piirtelin ja selittelin. No, sitten tänä päivänä TCP:ssä aika paljon kehitystä on siihen suuntaan, että tai suuri osa kehityksestä menee siihen, että me sillä kehitetään näitä ruuhkallisia menetelmiä tehokkaammaksi, plus sitten että pystytään arvioimaan sitä viivettä, jota me käytetään siihen uudelleenlähetystimeriin. Ja mä otan tähän muutamaan TCP-ruuhkallisia menetelmän, niitä on kymmeniä, jos ei ole sataa tuota. Aika nopeasti sitten kehitettiin tämmöinen TCP ruuhkahallintamenetelmä, tämmöinen fast retransmit-ominaisuus. Ja nyt kehittäjät oli sitten korkeakoulu tai joku tutkimuslaitos, joka sijaitsi tuommoisessa Yhdysvaltojen kaupunki taitaa olla tahoe paikassa, niin ne antoi sitten tälle TCP ruuhkahallintamenetelmän uudelle ominaisuudelle nimen TCP-tahoe, ja siitä sitten alko tämmöinen perinne, että aika moni sitten käyttää amerikkalaisia kaupunkien nimiä, kun ne kehittää oman parannuksen TCP, niin antaa sille sitten jonkun kaupungin nimen. Ei kaikilla ole, mutta sieltä juontaa tämä, että TCP-tahoe on sitten tämä fast retransmit. Mitä tämä fast retransmit tekee, niin alun perin me odotettiin aina timeouttia ennen uudelleenlähetystä, mutta me huomattiin viimeksi, että niitä voi tulla duplikaattiviestejä tai duplikaattikuittauksia, joka kertoo myös siitä, että siellä on jotain omituista tapahtunut verkossa. Käyväs katto Callback N. TCP toimii oletuksena tällä Callback N-menetelmällä. Siinä on ominaisuus, että voidaan ottaa käyttöön Selective Repeat-tyyppinen menetelmä, mutta perus TCP toimii Callback N:llä. Ja jos mä täältä laitan simulaation päälle, niin no täältä, no okei, meidän pitää varmaan saada yksi paketti perille, että me saadaan noin. Oikeastaan tein taas annetaanpa vielä pyöriä, kun mä teen taas virheellisesti sen. Eli nyt TCP toimii tällä callback n-menetelmällä ja nyt sieltä, jos yksi paketti katoaa, mutta muita menee perille, se aiheuttaa sitä, että täältä tulee tästä viimeksi vastaanotetusta paketista alkaa tulee duplikaattikuittauksia. Eli jos emme saa perille, niin kaikki paketit, mitkä menee sen kadonneen paketin jälkeen perille, aiheuttaa duplikaattikuittauksia. Eli kuitataan aina, että hei, me ollaan tämä paketti saatu oikein perille, mutta sen jälkeinen paketti puuttuu. Kuitataan aina sitä samaa pakettia. Se kertoo TCPlle, että hei, se seuraava paketti puuttuu. Eli ne on duplikaattikuittauksia, jotka sitten ilmaisee sen. Eli nyt siinä ei timeouttia kere. Että jos sitä timeouttia kerke tapahtuu, otetaan, no laitetaan tuo pois, mennään toiselle kalvolle. Ja nyt tämä fast retransmit ottaa hyötykäyttöön nuo duplikaattikuittaukset. Sen sijaan, että me odotetaan timeouttia aina, niin jos tulee 3 duplikaattikuittausta, se tarkoittaa sitä, että, okei, otetaan uusi kuva. 3 duplikaattikuittausta tarkoittaa sitä, että okei, yksi paketti mennyt perille, siitä saadaan kuittaus, seuraava paketti katoaa, siitä ei saa kuittausta, sitten sieltä menee 3 pakettia kadonneen paketin jälkeen perille, joista tulee sitten kuittaus, se on duplikaatti, kuitataan tota pakettia, mä otan värin sen takia tuo, kuitataan taas, kun meillä on go back n, me ei voida hyötykäyttää näitä paketteja, jotka tulee oikein, kun sieltä välistä puuttuu yksi paketti. Ja sitten kun me saan 3. duplikaattikuittaus, nyt on 3 duplikaattia tuolle ensimmäiselle tai tuolle viimeksi oikein vastaanotetulle paketille, me voidaan tehdään nopea uudelleenlähetys odottamatta, että ajastin laukeet, se ajastin voi olla, käytännössä sitä pyritään pitämään mahdollisimman isona, että se laukee turhaan se ajastin. Tällä fast retransmitillä, että jos sillä on pieni ruuhkautumisaste sillä verkossa, niin se näkyy tälleen, että siellä yksi paketti katoaa, mutta sen jälkeen menee paketteja perille, jotka aiheuttaa duplikaattikuittauksia. Ja nämä duplikaattikuittaukset mahdollistaa sen, että okei, me havaittiin, että siellä on yksi paketti kadonnut, 3 duplikaattikuittausta, todennäköisesti se kaveri on kadonnut tuossa, voidaan lähettää tuo musta paketti uudestaan, odottamatta timeout-arvoa. Eli se on tuo fast retransmit. Noin. Otetaan pois. Eli tämä oli tämä uusi asia tässä TCP-tahoessa. No siinä samalla sitten mietittiin, että okei, me voidaan näitä duplikaattikuittauksia käyttää muuhunkin kuin siihen uudelleen lähetyksen nopeutukseen. Fast recovery, TCP Reno on sitten semmoinen, että nyt sitten lähetetään. Tai kun me saadaan 3 duplikaattikuittausta, katsotaanpa tuolta teksti, mitä uutta meillä on, niin 3 duplikaattikuittauksen jälkeen aloitetaan consistent vaiheen alusta. Ja eli käytännössä tiedonsiirtonopeus puolitetaan siitä, mitä me saavutettiin. Sen sijaan, että me aloitetaan slow start vaiheen alusta niin kuin alkuperäisessä ruuhkailtamekanismissa. Okei. Piirretään, otetaan nuo tekstit pois. Eli slow start vaihe tulee, käytännössä ajetaan timeouttiin asti, mennään alkuun. Sitten tulee slow start vaihe, me saavutetaan joku raja-arvo, siirrytään consistent avoidance vaiheeseen. jos tulee 3 duplikaattiviestiä, niin tiputetaan tiedonsiirron nopeus tuohon raja-arvoon. Korjataanpa sen verran, että raja-arvo pudotetaan ensin puoleen saavutetusta tiedonsiirron nopeudesta ja pudotetaan tiedonsiirron nopeus siihen uuteen raja-arvoon ja jatketaan siitä consistent avoidance-vaiheessa. Tuolla oli timeoutti. No jos tuossa tulee taas 3 duplikaattikuittausta ennen kuin aika tuo timeoutti tulee, me siirretään taas raja-arvoa puoleen tuosta saavutetusta nopeudesta, tiputetaan se tiedonsiirron nopeus puoleen. Ja sitten jos tulee timeoutti, että ei tule duplikaattiviestejä, tarkoittaa sitä, duplikaattikuittauksessa tarkoittaa sitä, että nyt ei ole mennyt mikään paketti enää perille. Ja kerkee tulla timeoutti. Timeoutin jälkeen siirrytään aina sitten slow start-vaiheeseen ja lähdetään sieltä sitten kasvamaan taas. On se uusi vaikka tuossa. Sieltä slow start-vaiheesta lähdetään eteenpäin ja saavutetaan raja-arvo. Siirrytään consistent avoidance-vaiheeseen ja jos tuolla tulee 3 duplikaattiviestiä, niin tuommoinen sahalaitainen käytös. TCP-tiedonsiirron nopeus ei koskaan pysy käytännössä vakiona näillä vanhoilla menetelmillä, vaan se koko ajan sahaa ees takaisin. Kasvatetaan sitä tiedonsiirron nopeutta niin kauan, että tapahtuu jotain, ja verkko alkaa ruuhkautumaan. Ja sitten pienennetään tiedonsiirron nopeutta. Aina raja-arvo tiputetaan aina puoleen siitä, mitä ollaan saavutettu tiedonsiirron nopeutena. Ja sitten kun meillä on TCP-reno käytössä, tai oli, niin silloin tämä 3 duplikaattia pudotti tiedonsiirron nopeuden puoleen, ja pysyttiin consistent avoidance-vaiheessa. Ja timeoutit pudotti slow start-vaiheeseen. Okei. Nämä on ne 4 perus TCP-ruuhkahallintamenetelmää, jotka oli kauan vallitsevia ruuhkahallintamenetelmiä. No niitä on koko ajan kehitetty eteenpäin, fast recovery, eli tuo mä näytinkin jo. Slow start, consistent avoidance, sitten on fast retransmit ja fast recovery. Ja siitä käydään pari sitten uutta mekanismia. Nämä kaikkia käy, mutta nyt TCP New Reno on sitten paranneltu kehitys tuohon Reno-mekanismiin. Ja saanko mä näitä kuinka paljon pyyhittyä. Otetaan vielä tuosta. Miksi New Reno sitten, niin huomattiin, että okei, se pelkkä Reno, niin kun sä havaitsit 3 duplikaattikuittausta, niin aika monesti käy silleen, että sillä kun ruuhkaudutaan, se ruuhkautuminen kestää jonkun aikaa siellä. Ja kun me lähdetään tästä kasvattaa tätä lineaarista tätä tiedonsiirron nopeutta, niin se 3 duplikaattikuittausta ei olekaan kovin kaukana, vaan huomaat, että hei, aika nopeasti ruuhka ei ole hävinnyt mihinkään niin nopeasti, niin tulee uudestaan 3 duplikaattikuittausta ja tiputetaan tiedonsiirron nopeutta. Lähdetään taas eteenpäin ja taas tulee 3 duplikaattikuittausta. Eli käytännössä sitten havaittiin, että no, tämä nyt on melkein sama kuin me mentäisiin slow start-vaiheen alkuun kun niitä verkko on kovin ruuhkautunut, niitä paketteja katoaa aika paljon peräkkäin. Ei kaikkia paketteja, mutta silloin tällöin tapahtuu pakettihäviäminen, joka aiheuttaa 3 duplikaattikuittausta ja sitten me aika nopeasti joudutaan pudottaa tiedonsiirron nopeutta. Tämä oli TCP Renon ongelma. Ja sitä varten sitten kehitettiin TCP New Reno. Otetaan taas. Noin. Mitä se New Reno sitten tekee? Otetaan. Eli nyt, kun me on tiputettu se ruukaalina ikkunan koko, niin ei lähetäkään kasvattamaan sitä ruukaalina ikkunan kokoa, vaan jäädään paikalleen ja odotetaan, että jos tulee useita duplikaattikuittauksia sillä aikaa, kun me odotellaan, niin puolitetaan se tiedotennopeus vaan ensimmäistä paketin katoamisesta. Ja ei käytännössä poistuta sitä fast recovery-vaeesta. Otetaan nuo tekstit pois. Eli nyt piirretään, eli se jätetään tuo, noita ei saa pois. Piirretään, mä piirrän tähän sitten vaikka mustalla, joo. Mustalla, eli nyt tuosta pisteestä niin alkaa New Reno toimia eri tavalla. Eli nyt kun sillä on kerran tullut kolme duplikaattikuittausta, me ei siirrytäkään tuonne consistent avoidance-vaiheeseen heti, kun me ollaan pudotettu tämä tiedostennopeus, vaan me jäähän tähän raja-arvoon. Me pidetään tiedostennopeus vakiona, ja niin kauan kun sieltä tulee duplikaattikuittauksia. Eli nyt nämä duplikaattikuittaukset, mitä tässä tapahtuu, ne tapahtuu tuon vakiotiedostennopeuden aikana, ja nyt tämä TCP New Reno toimii siten, että se pysyy tuossa vakiotiedonsiirtonopeudessa, joka on puolitettu sitä ensimmäistä duplikaattikuittauksen havaitsemisesta, niin kauan, että kaikki kadonneet paketit saadaan kuitattua. Sitten kun nämä kaikki, mitä tässä on kadonnut tässä aikana, kun tämä ollaan pidetty vakionopeutta, kaikki kadonneet paketit on kuitattu, ei ole enää yhtään kuitaamatonta hävinnyttä pakettia, niin sitten siirrytään takaisin consistent avoidance-vaiheeseen. Ja sitten jos tulee kolme duplikaattia, niin sitten on suurin piirtein tämmöinen TCP New Reno toteutus. Eli perusrenossa paljon kadonneita paketteja aiheutti sen, että tiputtiin nopeasti turhan paljon sitä tiedonsiirron nopeutta. Käytössä kävi sille, että kaikki lähettää suurella nopeudella, rupeaa tulee ruuhkaa paketteja häviämään, kaikki tiputtaa tiedonsiirron nopeutta hirveästi, ja sitten meillä on taas reitit, meillä ei ole mitään hommia. Ja täällä pystytään tasaamaan sitä, että okei, kaikki tulee vähän sen alaspäin, sitten pidetään se tiedonsiirron nopeus vakiona, ettei ruveta heti kasvattaa sitä taas takaisinpäin ja kokeilla, onko sillä ruuhkaa. Pidetään vakiona, jotta saadaan se paremmin se ruuhka hallittua sillä puulonkaulan reitittimellä. Okei, ja se on New Reno. Tämä oli hyvin pitkään käytössä, tämä New Reno. No sitten eri käyttöjärjestelmillä on erilaisia ruuhkahallintamenetelmiä ollut ja mutta katsotaan vielä sitten tämmöinen TCP-sakki tähän väliin. En muistanut, että tämä oli tämmöinen. TCP-selektiivinen kuittaus. Ja nyt tämä on siitä, hyvä mekanismi, että tämä voi toimia melkein minkä tahansa TCP-ruuhkahallintamenetelmän rinnalla. Eli selektiivinen kuittaus saman tapaan kuin selektiivinen ripiitti on tuolla. Eli normaalisti TCP-ruuhkahallintamenetelmä perustuu siihen, että me käytetään GoBackNää, mutta me voidaan ottaa sakki käyttöön, jolloin me pystytään selektiivisesti ilmoittamaan myös ne puuttuvat paketit. Eli nyt tuossa, kun rupeaa tulee kolme duplikaattikuittausta, niin täällä jos otetaan TCP-sakki tähän TCPn uuteen Renault mukaan, niin se sakki pystyy kertomaan, kun siellä tulee duplikaattikuittauksia. Normaalisti duplikaattikuittaus kertoo, että se seuraava paketti puuttuu. Mutta jos sieltä puuttuu enemmän, niin sakki pystyy kertomaan sen selektiivinen kuittaus, että hei, meiltä puuttuu, saanko vielä, ei sitä saa enää rektangleja, taas tuommoinen, ja okei, jos siellä on lähetetty tuon verran paketteja, niin callback-n pystyy kertomaan, ja nuo duplikaattikuittaukset pystyy kertomaan, että hei, tämä ensimmäinen paketti puuttuu. Nämä on tullut läpi, nämä muut, sieltä tulee niitä duplikaattikuittauksia. Okei, sakki pystyy lisäksi sanomaan, että okei, jos se on käytössä, niin me pystytään selektiivisesti kuittaamaan, että hei, meiltä puuttuu myös tämä paketti ja tuo paketti ja tuo paketti. Eli jos otetaan käyttöön, niin kun me ruvetaan duplikaattikuittauksia ilmoittaa, että se duplikaattikuittaus kertoo sen ensimmäisen paketin, mikä puuttuu, ja sakilla voidaan kertoa, että mitkä paketit on käytännössä vastautettu ja mitkä puuttuu. Eli me lähetetään informaatio siitä, mitä puuttuu. Tämä voidaan käyttää minkä tahansa, melkein minkä tahansa ruuhkahallintamenetelmä kanssa. Selektiivinen ahkki. Tämä on TCP-ominaisuus aika harvoin kumminkin käytössä tuota TCP:ssä, mitä on liikennettä katsellut. Okei. Sitten TCP Cubic on sitten se, mitä tänä päivänä käyttää käyttöjärjestelmistä suurin osa. Ja otetaan kuva välillä pois. Nyt tuo TCP New Reno sakinkin kanssa tai aika monet ruuhkahallintamenetelmät kasvattaa silti sitä tiedonsiirron nopeutta liian hitaasti. Eli nyt kun siellä on erilaisia linkkejä, niin varsinkin linkit, joissa tämmöinen bandwidth delay product on suuri. Eli meillä on suuri tiedon kapasiteetti linkillä, mutta se viive on suuri. Etenemisviiveestä ja ruuhkasta johtuen. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä olisi kapasiteettia paljon siinä linkillä, lähettää paljon dataa, mutta me ei päästä sitä käyttämään, koska tämä ruuhkahallintamenetelmä kasvattaa sitä ruuhkahallintaikkunan kokoa liian hitaasti. Tai sen verran hitaasti, että kehitettiin Cubic, joka kasvattaa sitä vähän nopeammin. Eli koko ajan tutkitaan sitä, että mikä olisi se tehokkain menetelmä. Menetelmä, joka toimisi kaikenlaisissa verkossa, kännykkäverkossa ja runkoverkossa ja niin poispäin. Okei. Eli piirretään tähän väliin. Cubic tulee siitä, että nyt meillä oli siinä slow start-vaiheessa, meillä on eksponentiaalinen, käytännössä tuplaantuu, joka RTT-välein tiedonsiirtokapasiteetti. Sitten meillä on lineaarinen siinä congestion avoidance-vaiheessa, eli slow startti aloittaa. Sitten me tiputaan tuohon congestion avoidance-vaiheeseen, missä mennään lineaarisesti. Ja nyt tämä Cubic tulee sitten, Cubic tekee sen, että kun me taas pudotaan, Cubic on käytössä, niin okei, täällä on se vasemman perustoiminta. Ja okei, no, perusreno-toiminta tai new reno-toiminta, jolloin tuossa olisi vähän aikaa tasasta, jos siellä on enemmän paketteja. Mitä se Cubic tekee, niin nyt se käyttää tämmöistä, Cubic tulee siitä, että se kuvastaa tai käyttäytyy kuten kolmannen asteen polynomi tämä ruuhkahallintaikkunan koon kasvattaminen. Ja nyt kun me tiputaan timeout tai tuon kolmen duplikaattiviestin jälkeen tiedonsiirtonopeus puoleen, niin nyt tämä Cubic tekee sen, että me lähdetään tosi nopeasti kasvattamaan tuota tiedonsiirtonopeutta. Sitten me saavutetaan joku arvo, mikä siihen Cubickin on määritelty. Mennään jonkun aikaa tasasta ja huomataan, että okei, verkon ruuhka, että me aletaan lähestyä sitä aikaisempaa ruuhkapistettä. Verkon havaitaan, jos tässä vaiheessa verkon ruuhka on helpottanut, me voidaan taas kasvattaa. Ja kolmannen asteen polynomio on suurin piirtein tuommoinen, jos osaisin piirtää sen. Eli Cubic perustuu siihen, että duplikaattiviestien jälkeen me on havaittu, että hei, nyt verkko ruuhkaantuu, tiputetaan alas se tiedonsiirron nopeus, mutta lähdetään nopeasti kasvattamaan sitä sen jälkeen. Eli yritetään nopeasti päästä takaisin lähelle sitä ruuhkautumispistettä, saadaan mahdollisimman tehokas hyötysuhde sille verkolle. Sitten pudotaan taas jonnekin ja taas lähtee kolmannen asteen polynomin mukaan kasvamaan, jos ei mitään omituista tapaa. Eli tämä on käytännössä sitten se, että miten tänä päivänä TCP toimii, tämä ruuhkahallintamekanismi. Siinä on slow start-vaihe, siitä on, taitaa ilmaista konsiston avoinnusvaihe, suoraan lähtee tuohon Cubic-toimintaan, että kun tulee timeoutteja, niin mennään varmaan slow starttiin, ja kolmesta duplikaatista mennään sitten tähän Cubic-käyrän mukaiseen ruuhkahallintaikkunan koon kasvattamiseen. Ja taas. Otetaan pois kuva. Okei. Eli se on kuutiollinen, mistä tulee tuo CU tuohon, BI tulee sitten, BIC tulee muusta. Eli yksi mekanismi on BIC ja sitten Cubic on sitä kehitetty eteenpäin. Eli se pitkään pysyy siinä vakiovaiheessa saman tapaan kuin TCP New Reno, mutta me noustaan sitten nopeammin siihen, tai noustaan korkeammalle, ja mitä se TCP New Reno tekee, niin otetaan tuota seuraava kalvo. TCP New Reno tekee, niin se pysyy tuossa vakiona jonkun aikaa ja lähtee sitten nousee lineaarisesti. Cubic tekee sen, että se tulee tuonne ja se tuosta heti lähtee kasvamaan, pysyy vakiona sitten tuolla vähän korkeammalla ja rupeaa sitten kasvattaa taas. Että se toimii tehokkaammin kuin TCP New Reno. Okei. No niin. Eli suuri osa ruuhkahallintamenetelmistä perustuu siihen, että niitä paketteja katoaa ja sitten sieltä tulee timeoutia, tapahtuma tai kolme duplikaattikuittausta tai sitten voi olla jotain muitakin mekanismeja. Sitten tämmöinen erilainen lähetystimistapa on sitten se, että nyt tämmöinen menetelmä kuin BBR perustuu sitten tiedonsiirron viiveeseen. Ja otetaanpas tuota esiin. Eli nyt tämä menetelmä, niin se toimii siten, että mitataan viivettä. Se vaatii sen, että meillä on todella hyvä arvio siitä, että mikä se verkon, ruuhkattoman verkon viive on. Jos ei me pystytä arvioimaan ruuhkattoman verkon viivettä, niin tämä menetelmä ei toimi. Ja nyt sitten kun rupeaa niitä kuittauksia tulemaan, sekä kumulatiivista kuittauksista, että GEP, eli tämä on se GoBack N mukaisia kuittauksia, ja sitten selektiivisiä kuittauksia, jos sakki on käytössä TCP:ssä, niin niistä mitataan kaikista viive. Ja nyt tämä viiveen mittaaminen mahdollistaa sen, että siitä saadaan nopeammin tietoa sitä verkon ruuhkautumisesta kuin odottamalla pakettihävikkiä. Ja nyt käytännössä miten se menee, että jos mä nyt piirrän sitten tänne, laitetaan tänne Cubic suurin piirtein, niin miten tämä BBR toimii, niin se kasvattaa sitten tiedonsiirtonopeutta ehkä alussa hitaammin, mutta kun se huomaa, että viive kasvaa, niin se pienentää pikkuhiljaa omaa tiedonsiirron nopeutta, jottei se joudu siihen, että sen paketteja katoo. Ja nyt PPR hyötyy siitä, että kun Qubic tai joku muu menetelmä pudottaa sitten reilusti tiedonsiirron nopeutta timeoutin tai duplikaattiviestien tapauksessa, niin Qubic on, PPR on siinä vaiheessa vielä kasvattamassa itsensä hitaasti. Sitten se huomaa, että okei, kaverit pudotti reilusti tiedonsiirron nopeutta, mun viiveet rupeaa pienenemään, mä voin vähän reilummin ruveta kasvattaa tiedonsiirron nopeutta. Eli tämä PPR ei ole silleen reilu muita ruuhkahallintamenetelmiä kohtaan. Eli tämä on menetelmä, joka sitten hyötyy siitä, että muut ruuhkahallintamenetelmät pudottaa tiedonsiirron nopeutta reilusti silloin, kun ne havaitsee, että nyt verkko on ruuhkautunut. Tämä PPR tulee hitaammin perässä ja hyötyy siitä, kun muut pudottaa tiedonsiirron nopeutta. Tästä on ykkös- ja kakkosversiota ainakin olemassa, ja en ole nyt vuoteen katsonut, miten se on kehittynyt. Tämä ei oikein toimi hyvin silloin, kun meillä on matkapuhelinverkot kyseessä, sen on havaittu, ja sitten tämä ei aina toimi kovin hyvin, että nyt joissain tilanteissa niin tämä PPR joutuu sitten kärsimään siitä, että se jonotusviiveet kasvaa todella isoksi ja sitten tulee hirveän suuria pakettihävikkejä kerralla. Että se tietyn tyyppisiin verkkoihin on hyvä tämä PPR. Elikkä Qubic on tänä päivänä oletuksena, no en ole tänä vuosi sitten, kun taisin viimeksi tarkistaa, niin Windows, Linux, Mac OS ja Android kaikki käyttää Qubicia oletuksena. Eli nyt siellä on Windows, Microsoft kehittänyt omia mekanismejaan. Linux on aika pitkään käyttänyt Qubicia, että se on siellä Linux-yhteisöstä kehittynyt tämä Qubic, että ne otti sen käyttöön Linux-versioissa jo paljon ennen kuin sitten RFC-dokumentti valmistui. Että RFC ja Linux-toteutukset on jonkun verran poikkeaa toistaan, mutta ne toimii yhteen, eli Linux-toteutus toimii, TCP toimii muiden käyttäjistävien kanssa. Voitte, jos kiinnostaa, niin katsoa omasta käyttöjärjestelmästä. Internetti kertoo, että onko mahdollista vaihtaa ja millä keinoilla voi vaihtaa, niin oletusruuhkahallintamenetelmää. Jos kiinnostaa tutkailla, mitä kaikkea sieltä löytyy, ja nyt tiedätte vähän, että mitä ne on. Qubic on, käytössä. Nyt jos TCP, PPR haluaa käyttöön, niin sekin löytyy joistakin käyttöjärjestelmistä ainakin. Missä tämä on? Google tekee paljon asioita, tai Googlen omistama yhtiö, niin se on kehittänyt Qubicia, se on HTTP2 kehittänyt, ollut kehittämässä, antanut ne IETF:lle jatkokehitykseen, ja nyt tämä BBR tähän TCP on Googlen kehittämä ruuhkahallintamenetelmä. Ja se on käytössä Googlen palvelimissa jossain päin maailmaa. Eli se on siellä käytössä. Se ei ole yleistynyt noihin muihin käyttöjärjestelmiin, mitä peruslaitteissa on. Nyt tämä PPR on, mulla lukee tuossa TCP-PPR, mutta se on käytössä myös tuossa Qubic-protokollassa. Eli me nähtiin, kun HTTP3 rupeaa käyttää Qubicia, joka toimii UDP-yläpuolella, sen sijaan, että käytettäisiin TCPtä, niin nyt, jotta se Qubic olisi, jotta sitä internetin ruuhkaa pystyttäisiin hallitsemaan myös HTTP3 yleistyessä, niin tässä Qubic-protokollassa on sitten tämä BBR käytössä. Eli se ottaa myös osaa siihen internetin ruuhkahallintaan Qubic, kun sitä käytetään HTTP3 kanssa ja sitten TCP hoitaa, eli Qubic ja TCP hoitaa sitä ruuhkahallintaa internetissä. Kaikki muu UDP-liikenne, niin sitten kärsii ruuhkasta, mutta ei mitenkään yritä hallita sitä ruuhkaa. Okei. Otetaan sitten nuo pois. No nyt se, nykyään mulla tässä kalvoilla ei ole, mutta materiaalista mulla on yksi huono kohta on siinä, että aina TCP alkaa slow start -vaiheella, jossa se paketin koko on, tai ruuhkahallintaikkunan koko on maksimissaan 1. Ja nyt, jos mä otan täältä TCP. Mennään suomenkieliseen Wikipediaan ja mennään sieltä Englantiin. Okei. TCP, tässä mulla on TCP-kehysrakenne taas nähtävillä. Otanpas tuohon ja noin. Ja mä tuhosin piirustuksen. No, ruuhkahallinta 1:stä alkaa. Mitä se käytännössä 1 on? Ei sitä täällä tuossa näykään. Tuolla maksimum segment size. TCP-kehysrakenteessa optiokenttiä. Ja nyt kun TCP-yhteys avataan, niin siellä määritellään, että mikä on maksimisegmentin koko. Maksimihyötykuorma sille datalle, mitä siinä TCP-paketissa menee. Ja nyt, eli TCP-yhteyden muodostuksessa, niin tuhosin taas kuva. Tuossa puhuttiin, että meillä on synkronointi siinä TCP-kolmitien yhteyden avauksessa. Niin tämä on 1 bitti varattu synkronoinnille. Siellä menee synkronointibitti 1:nä, synkronointibitti 1:nä, kun palveli vastaa. Ja sitten 3. kuittaus, missä synkronointibitti on jo 0. Ja finnibitti on käytössä sitten siellä lopetuspaketeissa. Ikkunan koko TCP:ssä on sitä vuovalvontaa. Eli tuossa määritellään se, että paljon se vastaanottoikkunan koko. Sitten sillä on sekvenssinumero, joka kertoo tavuissa sen, että kuinka monta tavua on vastaanotettu. Tai mikä on nykyisen tavun sekvenssinumero. Tämä kuittausnumero kertoo toiseen suuntaan, että minkä se sekvenssinumeron paketit me on vastaanotettu. Mutta siinä yhteyden alustuksessa, niin täällä optionsseissa menee tieto siitä, että mikä on MSS. Ja se on monesti 1460 tavua niillä linkkitekniikoilla. Mistä tämä riippuu, tämä MSS? Niin siitä, että minkälainen linkkitekniikka on käytössä. Ja tämä 1460 niin on käytännössä Ethernet-kaapelissa ja langattomassa lähiverkossa linkkitekniikoista niistä johtuen tuommoinen. Ja nyt, mitä se käytännössä TCP:ssä tarkoittaa, että kun ruuhkahallintaikkunan koko on 1, se tarkoittaa, että se on 1 MSS:n kokoinen. Eli 1 MSS saadaan lähettää 1460 tavua, ja se mahtuu just siihen TCP-pakettiin. Että se saadaan lähettää. Mutta aika nopeasti havaittiin se, että aika hidasta tämä TCP-toiminta. Mä otan tuon CVND, Congestion Window, ruuhkahallintaikkunan lyhenne, niin tehtiin määritys, että sen sijaan, että se aloitetaan 1, niin se tuossa slow start -vaihe alussa saa olla käytännössä minimi 4 kertaa MSS:stä, tai sitten jos MSS on pienen 2 kertaa, tai sanotaan 2 pakettia, 2 maksimikokoista pakettia. Eli nyt tuo MSS, mitä neuvotellaan yhteyden alussa, se voi olla pienempikin kuin 1460. Ja nyt jos se on pienempi niin sitten saadaan 4 pakettia lähettää. Tai se on pienempi kuin 2 kertaa maksimi tuosta pakettikoosta. Eli vähän kasvatettiin sitä. Tehtiin tämmöinen jännä ratkaisu, että okei, se riippuu MSS, että kuinka monta pakettia me saadaan lähettää tuosta yhteyden alussa. Yhteyden slow start-vaihe alussa, eli käytännössä yhteyden alussa. No, tämä jonkun aikaa, eli sitten Linuxissa ruvettiin kokeilemaan semmoista, että hei, mitäs tehdään silleen, että se on suoraan 10 tuossa alussa. Että ei olekaan enää 1, eikä ole sitten tämmöinen joku kaava, mistä pitää katsoa sitä MSS-arvoa, vaan se on suoraan 10 pakettia. 10 maksimin kokoista pakettia saa lähettää tuossa yhteyden alussa, ja se nyt on tänä päivänä se vakio, mitä saa käyttää. Ja se on RFC-dokumentissa määritelty, ja 10 on maksimi, mitä saa siinä slow start-vaiheen alussa käyttää. Ja nyt kun me lähdetään 10 pakettia, tänä päivänä saadaan lähettää maksimissaan heti slow start-vaiheen alussa. Me saadaan 10 kuittausta, ja ruuhkahallinnan ikkuna koko nousee 20, ja päästään sitä nopeuttaa sitä ihan slow start-vaiheen alkua. Eli semmoinen tuota. No katsotaan sitten Ethernet ja englanninkielinen ja otetaanpa. No kokeilepas hiiri mennä sinne. Ei se halua. Laitetaan tänne uudestaan Ethernet ja Frame. Saankohan mä täältä sen kuvan. No tässä oli tää kuva, minkä mä näytin aikaisemmin ja tuota, katsotaanpas tuolta tuo kuva. Laitetaan tuo pois. Okei. No nyt Ethernet, tässä on Ethernet-kehys vähän tuota laajemmin esiteltynä kuin mitä tuossa aikaisemmin kurssilla esiteltiin. Ja nyt, mistä se tulee, että se 1460 on siellä TCP:ssä maksimikoko, niin se tulee täältä Ethernet-kehyksestä. Okei, otetaan. Ei käyvät tuota kuutalta läpi, mutta täällä on Ethernetissä määritelty, että pitää olla minimissään 46 tavua. Ei saa olla pienempi tämä hyötykuorma. Eli se on pakko olla 46 tavua ja maksimissaan saa olla 1500 tuota tavua tässä Ethernet-kehyksessä. Ja miksi on tämmöiset rajat, niin sen takia, että katsotaan tyhjempi kuva. Aha. Sen takia, että nyt Ethernet, laitetaanpa tänne 2 jotain laitetta, jotka on kytketty Ethernet-kaapelilla. Niin, jotta pystytään havaitsemaan samalla kaapelilla tulevat törmäykset, niin tähän on määritelty kaapelille tietyt maksimi- ja minimipituudet. Eli sen takia, että jos tämä kaapeli on liian pitkä, niin nämä joutuu hirveän kauan kuuntelemaan nämä laitteet, että onko siellä joku toinen kaveri lähettämässä, jotta ei tapahdu sitä törmäystä, että molemmat lähettää yhtä aikaa. Miksi on se minimi 46 tai 42 tavuun riippuen, mitä muita protokollia on käytössä, niin minimi pitää olla sen takia, että meillä se Ethernet-paketti on edes jonkun pituuden, jotta kun se lähetetään, niin se kerkee törmää, tai kun se törmää toisen paketin kanssa, joka tulee toista suunnasta, niin se pitää olla tietyn pituinen, jotta se keretään havaitsemaan täällä, että hei, mun paketti törmäs. Mitä se käytännössä tekee nämä laitteet, niin lähettää, sitten kuuntelee vähän aikaa, että menikö se paketti, tai kun ne lähettää, ne kuuntelee sitä linjaa, että meneekö se mun paketti siellä. Jos ei ne kuule sitä omaa pakettiinsa, se on mennyt sekaisin kuin toisen kanssa, ne kuulee, että siellä jotain sekasotkuu, niin tiedetään, että on tullut törmäys. Eli me lähetetään, kuunnellaan sitä omaa lähetystä, että miltä se kuulostaa, onko se oikein näköinen, onko se oikea pittikuvio. Mutta kun ne törmää, niin se pittikuvio sekoittuu, niin se minimipituus tulee siitä, että tuota pitää olla jonkun pituinen paketti, että me saadaan mahdollisimman pitkä tämä etäisyys laitteiden välille, jotta se keretään kuulemaan se törmäys. Jos on liian pieni se paketti, niin se voi tietyissä verkoissa loppua se kuunteluaika liian äkkiä, että se havaitaan törmäät. Eli sen paketin pituuden perusteella kuunnellaan sitä, että milloin se paketti on hävinnyt siitä omasta kuuloalueesta. Ja sieltä tulee sitten se myös, että okei, siinä on maksimikoko, mitä voidaan käyttää täällä dataliikenteessä. Eli siellä on maksimi ja minimi ja maksimi linkit. Jokaisella linkitekniikalla on sitä fyysisestä linkki, tiedonsiirtomekanismista riippuva maksimi ja ehkä minimi, mutta maksimi ainakin, että kuinka kauan sitä linkkiä saa käyttää. Se on joku järkevä luku sinne, että okei, tämän kokoisia paketteja maksimissa saa käyttää. Päästään siihen, että se linkki on tehokkaasti kaikkien käytössä. Sinne ei voi laittaa miljoonan tavun kokoista pakettia, tukki sen linkin moneksi minuutiksi, vaan siellä on tietty maksimi, että sä saat tuommoisen paketin lähettää. Ja sitten taas odottelet, että onko muita lähettäjiä ja lähetät taas paketin eteenpäin. Ja sitten siellä on vielä, pitää olla erilaisia paketteja saa lähettää ihan peräkkäinkään, vaan siellä pitää olla erilaisia gäppejä pakettien välissä, riippuen siitä, että mikä on se Ethernet-kaapelin maksimi tiedonsiirtokapasiteetti. Okei. Ei käydä näitä muita sen tarkemmin läpi. Oliko kalvot tuolla? Okei. Eli sieltä tulee se 1460 ja nyt mä vaihan näyttöä, mikä menee videolle toivottavasti. Vanha tuo tallennussysteemi ei oikein toiminut. Siinä oli ongelmia tuossa datan siirrossa tai kuvan vaihossa. Mitä mä tähän näytin? Nyt tässä on Wireshark-kaappaus. Kaappaus mulla Control Plusilla sai. Mä otin tuosta äsken jonkunlaisen kaappauksen ja nyt ne, jotka sinne analysaattorityöhön jatkaa, niin tämän näköistä siellä rupeaa olemaan se data, mitä siellä kaappaalla. Ja nyt mitä tuossa ensimmäisellä rivillä näkyy, enpä muistanut ottaa tähän hiirtä ja piirtotyökalu esille, niin tuolla ylimmällä rivillä, mitä siellä näkyy? Siellä näkyy hakasulkeessa synkronointi. Meillä on synkronointibitti, eli tässä on yhteyden avaus. Synkronointibitti on asetettu päälle. Sisällä näkyy sekvenssinumero 0, se on suhteellinen sekvenssinumero. Wireshark-oletuksena näyttää sen nollana, että se on helpompi ihmisen katsoa, että okei, missä sekvenssinumero menee. Windows, tämä on se vuonvalvonnan käyttämä ikkunan koko, eli siellä on ton verran tavua muistissa. Tässä ei mennyt mitään dataa, tämä on synkronointipaketti. MSS-arvo on 1460. Tämä on ikkunan kokoon liittyvä parametri, ei käydä sitä läpi. Sitten siellä on tuommoinen SAC-permi, eli me selektiivinen kuittaus hyväksytään. Ja täältä näkyy sitten Transmission Control Protocol, tarkemmin sitten tiedot, ja nyt siellä sekvenssinumero, se on 32-bittinen luku, joka satunnaisesti valitaan jokaiselle TCP-yhteydelle, kun se avataan. Tuossa vaan tuo suhteellinen, että se ihminen näkee, että kuinka paljon se menee sitä dataa. Täällä on lippupitit, eli tämä on sitä kehysrakenteen aukaisu, mitä tuossa näkyy. Vieläkään luennonolijat näkee sen tuota vähän, oliko se tuolla näkyy TCP-headeri, niin tuolla se otsikkorakenne, mikä tässä nyt näkyy kaapattuna, näkyy avattuna, siellä on synkronointipitti asetettuna esimerkiksi tuossa. Ikkunan koko näkyy siellä ja mitä tuossa oikealla näkyy, niin siinä meillä näkyy heksa desimaalinumeroina, ne tavut, mitä on vastaanotettu tuossa koko paketissa. Eli siinä nyt on myös sitten Ethernet 2 kehys, Cicina IP-protokolla versio 4 ja sitten TCP-protokolla nuo loput tavut. Ja täältä saa näkymän bitteenä kanssa. Eli käytännössä siellä sitten lopulta menee noita ykkösiä ja nollia, jotka on kaapattu fyysinen signaali ja muutettu sitten biteeksi. Okei. Tässä esimerkkinä. Eli siinä synkronointiviesti, kolmitiekättely, ensimmäinen vaihe. Sitten on seuraava viesti, toinen rivi tuossa. Siinä on palvelimen vastaus. Tämä on näköjään 5.30 on yliopiston DNS-palvelin. DNS voi toimia, aika normaalisti se toimii UDP-kuljetuskerroksella, mutta tässä on jostain syystä sitten ollut tuota TCP-kuljetuskerroksella. Et siinä on DNS-paketti mennyt, minkä mä tuossa kaappasin äsken. Siinä on toinen rivi oli palvelimen vastaus, siinä on synkronointipitti kans päällä, eli se on se toiseen suuntaan menevä viesti. Kuitataan Akilla, että me saatiin tuo edellinen paketti. Ja tuossa nyt sanoo AKO 1, eli se odottaa sitten ykköspakettia seuraavan. Eli ensimmäisessä paketissa sekvenssi numero 0. Palvelin kuitannut, että okei, AKO 1, mä odotan sulta seuraavana ykköspakettia. Ja sitten kolmitiekättelyn viimeinen kuittaus. Sekvenssi numero 0, korjaan sekvenssi numero 1. Ja sitten se kuittaa palvelimen lähettämään sekvenssinumeroon. Ja sitten on Finni-paketti. Tässä on tuota näköjään 3 Finni-pakettia, 2 Finni-pakettia liittyen yhteyden lopettamiseen. En tiedä, lopetinko mä kaappauksen liian aikaisin, että ei saatu viimeistä kuittausta vai oliko tämä joku variaatio siitä toiminnasta. Kun nähtiin viime luonnolla TCP-tilakaaviota, niin siellä oli niitä eri variaatioita sitä yhteyden lopetuksesta. En katsonut sen tarkemmin tätä. Ja mitä siellä? Okei, no jos siellä on sitten se protokolla, mikä jotain siinä päällä, niin se näkyy sitten täällä, että siellä on joku DNS-paketti. En tiedä mikä, mä en ole ikinä tämmöistä DNS-pakettia nähnyt tuota kaappauksia, en tiedä, osaa sen tarkemmin sanoa. Tuolla on DNS-vastaus. Vastaus sitten näkyvissä. Jos tämän laittaa takaisin heksadesimaalin muotoon, niin täällä näkyy sitten ihan oikeassa reunassa näkyy ASCII-merkit. Jos se tavu, mitä täällä on vastatettu, jos se pystyy tähän esittämään ASCII-merkkinä, niin se on tulostettu täällä. Wireshark näyttää tuossa ihan oikeassa reunassa sen ASCII. Eli siellä voi olla tekstiä mukana, mutta suuri osa datasta on sitten binäärikenttiä, jolle ei ole mitään selvää suomennosta, tai siis englannista. Okei, me ollaan yliajalla, tai viimeinen minuutti lähti käyntiin, niin lopetetaan tänään tähän ja katsotaan, miten menee videolle tuo. Toivottavasti meni videolle. Otin tähän loppuun tämän sen takia, että jos ei tämä menekään videolle, tämä kaappaus, kun mä vaihdan näytön, niin ei mene paljon hukkaan. Okei, lopetetaan tänään tähän ja jatketaan sitten ensi kerralla. Ensi kerralla mennään sitten verkkokerrokselle katsomaan asioita. Jos mä taisin jo luennot kalvot hukata, mutta mennään verkkokerrokselle katsomaan sitten tuommoisia asioita kuin DHCP-natti ja liikkuva IP-protokolla ja reitityprotokollat. Lopetetaan tänään tähän.